Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien 14 dieną, kaip ir kiekvieną mėnesį, prisimename palaimintąjį Teofilių Matulionį, tačiau esame Velykų laike ir šis palaimintasis nepaprastai džiaugiasi, kad šiandien katechezės laidoje kalbėsime apie Kristaus prisikėlimą iš numirusių. Visi šventieji, visi palaimintieji, visi dievo tarnai ir garbingieji, jie mus kreipia į šitą didžiulį slėpinį, kuris nepaprastai svarbiai ir nepaprastai nuostabiai puošia kiekvieno asmens orumą, kiekvieno asmens gyvenimą. Taigi šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Ši katechezė remsis vien tik Katalikų bažnyčios katekizmo mintimis, kurios yra surašytos didžiajame Katalikų bažnyčios katekizme. Taigi norėčiau pristatyti jums keletą minčių ir pasidalinti, kad tikrai nepamirštumėt, kad Velykos su oktava jos nesibaigia. Velykinis laikas iki pat sekminių yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalės, jo begalinės meilės žygio, jo gerumo parodymo žmogui laikas. Ne tik Kristus prisikelia, brangieji, bet ir kiekvienas iš mūsų turime prisikelti. Ir jūs turbūt žinote, primenu mieliems mūsų klausytojams, kad apie Velykas atlikti išpažinti ir priimti švenčiausiai sakramentą, to iš mūsų reikalauja mūsų bendruomenė, mūsų šventoji Romos katalikų bažnyčia. Taigi turime pareigą atlikti šventąją išpažintį ir taip kartu prisikelti su Jėzumi. Ši pareiga, kaip žinote, Lietuvoje galima atlikti nuo gavėnios pradžios iki šventųjų Petro ir Pauliaus šventės. Tai va, iki birželio 29 dienos galima atlikti velykinę išpažintį, ir tą raginu nuoširdžiai padaryti. Jeigu kažkas negalite nueiti į bažnyčią, labai kviečiu jus paprašyti savo artimųjų draugų, gal kažkaip kitaip susiorganizuoti, kaimynų galima paprašyti, kad nuvežtų į bažnyčią arba pas jūs atvežtų kunigą, kad jis tokiu būdu jums atrištų visus sielos pančius, kad visi jūsų sunkumai, dvasiniai sunkumai, su kuriais jūs susidurėt, būtų Viešpaties prisikėlimo, jo kančios, jo gerumo gale ir kaina pašventinti ir kiek į mūsų išganimui reikalinga pašalinti. Taigi, pirmiausia, katekizmas mums primena, 639 paragrafas sako, Kristaus prisikėlimo slėpinys yra realus įvykis. Kaip liudija Naujasis Testamentas, jis turėjo istoriškai konstatuotų apraiškų. Jau šventasis Paulius apie 56 metus galėjo rašyti korintiečiams. Cituoju, pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas ir prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Citatos pabaiga. Apaštalai čia kalba apie gyvąją prisikėlimo tradiciją, apie kurią sužinojo po savo atsivertimo prie Damasko vartų. Šventasis Paulius, jisai pamatė Viešpatį jau prisikėlusi. Ir apie jo baisę kančią, apie jo mirtį, jisai sužinojo, aišku, jisai žinojo, būdamas pamaldus žydas, jisai žinojo iš anksčiau, ar ne, tai buvo įvykiai, na, kaip naujienos tam tikros. Tačiau po to jis visą tai persvarstė ir būtent Viešpaties to apsireiškimo, kai Kristus jam pasirodė kelionėje į Damaską, metu Viešpats Jėzus padėjo jam pasikeisti, padėjo jam atsiversti, padėjo jo sielai ir kūnui netgi susitikti prisikėlusį jį. Tai istorinis faktas yra prisikėlimas. Tai nėra pamaldžios šnekos, tai nėra kažkokios, žinote, na, abstrakcijos, kažkokios legendos ar dar kažkas. Ne. Tai yra mūsų kiekvieno krikščionio svarbiausias tikėjimo dalykas. Prisikėlimo žinia mums yra esminė. Nes būtent jeigu Jėzus nėra prikeltas, kaip sako tas pats apaštalas Paulius, tuščias jūsų tikėjimas ir tuščias mūsų skelbimas. Taigi, broliai ir seserys, labai jūs raginu didžiuotis, mylėti, gerbti, nuolat apmastyti Jėzaus prisikėlimo paslaptį. Nes tai yra didžiulis turtas. Mes irgi su Kristumi keliamės per visus sakramentus. Pavyzdžiui, kai priimame eucharistinį Jėzų arba jį adoruojame, eucharistinė duona, eucharistinis vynas, tai ir yra prisikėlusio Jėzaus pavidalai, jo prisikėlusio Jėzaus kūnas, kuris gali būti tuo pačiu metu visose vietose ir nei pasikeisti, nei sumažėti ir taip toliau. Taigi prisikėlimo paslaptį mes visuomet siejame su Eucharistija. Eucharistija yra viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas, kraujas, siela ir dievystė, jo realus gimusio, kentėjusio, mirusio ir prisikėlusio buvimas šventoj bažnyčiui. Taigi, Jėzaus nuolatinis buvimas Eucharistijoje, jo nuolatinis buvimas mūsų tarpe, mums, mylimieji, duoda progą kiekvieną dieną vis arčiau šios velykinės ir gyvybę teikiančios paslapties priartėti. Taigi, kokiegi istoriniai įvykiai galėtų būti, kurie mums primena, kad Jėzus prisikėlė, kurie mums parodo? Pirmas dalykas tai yra tuščias kapas. Apie jį kalba visi evangelistai. Šis tuščias kapas yra pirmųjų mokinių liudijimas. Tai reiškia, kad mokiniai, moterys ir mokiniai visi šitą žinią matė, girdėjo, suprato ir tuo tikėjo. Taigi, Velykų įvykyje pirmiausia susidurėme su tuščiu Jėzaus kapu. Jis dar nėra tiesioginis prisikėlimo įrodymas. Kodėl Kristaus kūno nebėra kape? Būtų galima aiškinti ir kitaip. Vis dėlto tuščią kapą visi suprato kaip svarbiausią ženklą. Jį atradusiems Jėzaus mokiniams pirmiausia šventoms moterims, o paskui Petrui, tai buvo pirma dingstis įtikėti, kad viešpats tikrai prisikėlė. Mokinys, kurį Jėzus mylėjo, kalbama apie šventąją apaštalą Joną, tvirtina, jog įėjęs į tuščią kapą ir išvydęs paliktas drobules, jis pamatė ir įtikėjo. Vadinasi, pamatęs tuščią kapą, šis mokinys suvokė, kad tai, jog Jėzaus kūno nėra kape, ne žmogaus darbas ir kad Jėzus ne taip paprastai grįžo į žemišką į gyvenimą, kaip yra buvę su Lozoriumi. Žinome tą istoriją apie šventąjį Lozorių, kuris buvo prikeltas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Buvo prikeltas savo draugo Jėzaus. Jėzų prikėlė tėvas ir visa švenčiausia trejybė veikia prisikėlime, todėl mes, brangieji, švenčiausiai mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą tikrai laikome Dievo apsireiškimu aukščiausiu. Ir žiūrėkite, kaip įdomu, būtent po prisikėlimo viešpats Jėzus tik tada, siūsdamas mokinius, krikštyti sako, krikštykite juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Jėzus iki tol kalba, taip, na, sakykime, provaizdžiais, truputėlį neaiškiai, na, mums, kurie jau žinome trejybės dogmą, mes ją iš visur matome, ar ne, iš šventojo rašto tekstų, iš visur kitur. Tačiau būtent viešpaties Jėzaus prisikėlimas, jisai apreiškia pačią svarbiausią tikėjimo dogmą, pačią svarbiausią tikėjimo žinę, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse. Viešpaties Jėzaus prisikėlimas, brangieji, matote, net mums tokį svarbų dalyką, kaip trejybės vardą, kaip švenčiausios trejybės, na, buvimą apreiškia. Yra teigiama, kad Jėzus pasirodė daugeliu žmonių, ar ne, ir mes tą skaitome šventosiuose evangelijose. Na, šventasis Ignacas Loyola labai gražiai sakė, kad Jėzus greičiausiai, na, ir tikriausiai pasirodė pirmiausiai Dievo motinai, savo mamai. Kadangi jinai labiausiai pergyveno, kadangi jinai labiausiai apmąstė, kadangi jinai labiausiai, galėtume taip sakyti žmogiškai, nukentėjo, taip, palaidoti savo vaiką, palaidoti savo sūnų vienintelį yra labai labai baisus dalykas. Ir Jėzus pasirodo švenčiausiai mergeliai, savo motinai, kad ją sustiprintų ir kad kiekvieną iš mūsų jos džiaugsme irgi pradžiugintų. Užtat per Velykų laiką mes kalbame vietoj viešpaties angelo tokią maldą trumpą. Dangaus karalienė, džiūgauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja, melski už mus Dievą, aleliuja. Matote, labai įdomus dalykas. Marija, brangieji, kurią mes Marijos radijui taip mylime, kuriai tarnaujame, kuriai skiriame ypatingą dėmesį ir meilę, ji labiausiai džiaugiasi savo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu. Ir todėl mes, kurie mylime Mariją, turime irgi, kaip ji, labiau už viską, virš visko mylėti prisikėlusi jos sūnų Jėzų Kristų. Kiekvienas žmogus, kuris artinasi prie Marijos, visuomet yra nukreipiamas pas Jėzų. Jis yra prie Jėzaus pririšamas, su Jėzumi sutaikomas, per Kristų, Kristuje ir dėl Kristaus pasiryšta gyventi ir mirti. Ir Marija, ji mus kreipia į šitą nuostabų prisikėlimo įvykį. Todėl, brangieji, kurie mylite Mariją, kurie ją sveikinat įvairiausio maldom ar savo asmeniniu pokalbiu, ar bučiuojate jos šventą atvaizdą, visuomet prisiminkite ir visuomet prašykite: Marija, padėk man mylėti Jėzų. Marija, padėk man būti prisikėlusio tavo sūnaus mokiniu, kad aš kaip šventas Paulius ar kaip kiti apaštalai būčiau pasirengęs atiduoti viską dėl Jėzaus, kad būčiau atviras nešti viešpaties prisikėlimo žinę visur kur. Toliau katekizmas sako 641. Pirmosios sutiko prisikėlusįjį Marija Magdalietė ir šventos moterys, ėjusios patepti Jėzaus kūno. Nes didžiojo penktadienio vakarą, artėjant šabui, jis buvo palaidotas skubotai. Matot, viešpats Jėzus buvo palaidotas be įprastų laidotuvių papročių ir po to jos turėjo ištaisyti šitą klaidą. Ir matot, neteko to padaryti. Tik paskui Jėzus pasirodė Petrui ir 12 mokinių. Taigi moterys buvo pirmosios Kristaus prisikėlimo skelbėjos net patiems apaštalams. Petras, pašauktas stiprinti brolių tikėjimo, prisikėlusį jį pamatė anksčiau už juos. O pastarieji, remdamiesi jo liudijimo, galėjo drąsiai skelbti: Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Matot, kokį šventas Petras turėjo autoritetą, kad jeigu jis matė, jau jo kalba niekada nebuvo laikoma tuščiom šnekom. Taip ir mes, brangieji, kurie esame katalikai, popiežiaus balsą, popiežiaus mokymą laikome autoritetingu ir kompetentingu. Todėl švento tėvo patvarkymus, jo įvairiausias gairias ir įvairiausias instrukcijas mes stengiamės išpildyti, nes žinome, kaip ir pirmieji mokiniai, kaip ir pirmieji apaštalai, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus, nors ir Petras jo išsižadėjo, nors ir tikrai ne visuomet gal buvo tobulas šventas Petras, tačiau jis pasitikėjo Petru ir Petrui atidavė savo šventą įsteigtą katalikų bažnyčią. 643 sako, turint tokius liudijimus, neįmanoma Kristaus prisikėlimo perkelti už fizinės tikrovės ribų ir nepripažinti, jog tai istorinis įvykis. Reiškia, kad jis pasirodydavo ir kad daugelis žmonių liudijo. Faktai rodo, kad mokinių tikėjimas buvo itin stipriai išmėgintas jų mokytojo kančia ir kryžiaus mirtimi. Apie tai jis pats buvo pranašavęs. Mokiniai, ar bent kai kurie iš jų, Kristaus kančios buvo taip sukrėsti, jog ne iš karto patikėjo prisikėlimo žinia. Evangelijoje vaizduojama toli gražu ne mistinio pakilimo apimtas mokinių būrys, bet ši evangelija parodo juos prislėgtus ir nuliūdusius ir išsigandusius. Dėl to jie nepatikėjo šventomis moterimis grįžusiomis nuo kapo, o jų pranešimas jiems pasirodė esas tuščio šnekos. Velykų vakarą pasirodęs 11 Jėzus priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Čia skaitome Morkaus Evangelijos 16 skyriui. 644 kalba, kad net išvydę tikrą prisikėlusi Jėzų, mokiniai vis dar dvejojo. Visa tai jiems atrodė kaip neįmanoma. Jie manė, jog mato vaiduoklį, dvasę. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikinti ir stebintis, abejonių buvo išmėgintas ir Tomas. Net per paskutinį Jėzaus pasirodymą Galilėjoje, apie kurį pasakoja Matas, kai kurie dar abejojo. Mato Evangelijų 28 skyriuje. Dėl to hipotezė, pagal kurią prisikėlimas buvęs apaštalų tikėjimo ar per didelio patiklumo vaisius, yra visiškai nepagrįsta. Priešingai, jų tikėjimas prisikėlimu radosi Dievo maloniai veikiant iš tiesioginio susitikimo su tikru prisikėlusiu Jėzumi. Taigi, matome, kad viešpats Jėzus iš tiesų prisikelia iš numirusių tam, kad sustiprintų savo tautą, kad sustiprintų kiekvieną iš mūsų. Jėzus nenori kažkaip save iškelti ar kažkaip, žinot, pasirodyti, bet jis nori parodyti, kad kiekvienas iš mūsų esame jo šito įvykio dalyviai. Ne tik stebėtojai, bet Jėzus ateina, jis pasirodo, jisai rodo, kad jisai stengiasi toliau, kad nėra, kad aš viską padariau, žinot. Nu va, dabar jau jūs čia žinokitės ir žiūrėkit. Ne, Jėzus sako, aš viską dėl jūsų padariau ir toliau darau dėl jūsų. Ir jis tą sako ne žodžiu, kaip sakytume, žodžio kažkokio, pavyzdžiui, Evangelijoje jo ramybė jums, ar ten dar kažkokiais kitais žodžiais, jis tą ir žodžiu sako, tačiau pirmiausiai Jėzus rodosi veiksmu. Jis pasirodo savo mokiniams, moterims, jisai tiesiog vizualizuoja tai, ką kalbėjo, ir jis juk sakė, po viso šito keliaukite į Galilėją. Arba moterims pirmiausiai pasakė, sako, pasakykite mokiniams, kad keliautų į Galiliją, ten mane pamatysi, ten rasit mane. Na ir toks testas mokiniams, ar tikrai mokiniai eis, Nes žinot, jie visi išsibėgiojo, sekiojo paskui Jėzų, kai jis buvo savo šlovės, savo, na, sakykime, mokymo zenite. O štai po to viskas, pabėga, mokytoja suėmė, liko tik Jonas. Ir štai tuos silpnus mokinius viešpats Jėzus pasirenka toliau tęsti jo misiją šioje žemėje. Būtent šituo velykiniu laiku mes labai atsigręžiame į maldą už pašaukimus, dėl to, kad nepritrūktų žmonių, vyrų, kaip yra apaštalai, kurie skelbia viešpaties Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Va štai dėl ko 642 katekizmo sako, visa, kas tomis Velykų dienomis įvyko, įpareigojo kiekvieną apaštalą, ypač Petrą, kurti naująją erą, kuri išaušo Velykų rytmetį. Būdami prisikėlimo liudytojai, jie lieka kertiniai bažnyčios akmenys. Pirmosios tikinčiųjų bendruomenės tikėjimas rėmėsi į konkrečių, krikščionims pripažįstamų ir daugiausia su jais tebegyvenusių žmonių liudijimų. Tie Kristaus prisikėlimo liudytojai pirmiausiai yra Petras ir 12. Bet ne tik jie. Paulius aiškiai kalba, kad Jėzus pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių. Po to Jokūbui ir paskiau visiems apaštalams. Taigi matome, kad viešpaties Jėzaus po jo prisikėlimo neberiboja erdvė, laikas, kažkokios, sakykime, tie dalykai, kurie mus riboja. Jis gali būti visur ir gali pasirodyti, apsireikšti kiekvienam žmogui. Štai dėl ko kiekvienoj bažnyčioj yra tabernakulis. Ir per kiekvienas šventasias mišes viešpats labiausiai apsireiškia pasaulį. Yra žmonių, kurie brangieji labiau tiki visokiais privačiais apsireiškimais, įvairiausiom šventom vietom ir dar ten kažkuo, įvairiausiais nepaprastais kažkokiais atsitikimais, stebuklais dar kažkuo. Bet didžiausias stebuklas, didžiausias Dievo apsireiškimas, didžiausias mūsų viešpaties Dievo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonės įrodymas yra kiekvienas tabernakulis, šalia kurio dega raudona lempelė. Tai reiškia, kuriame yra laikomas, saugomas, švenčiausias mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas. Tai vat, už visas ten kažkokias apsireiškimų vietas, stebuklus, įvairiausius pranešimus, yra svarbiausias Dievo pranešimas, tai yra jo pasilikimas Eucharistijoje. Ir štai eucharistinė viešpaties buvimo prezencija, jo artumas mums, mylimieji, yra aiškiausias Dievo meilės įrodymas, aiškiausias prisikėlusio Jėzaus susitikimas su mumis, o mūsų su prisikėlusiu Jėzumi. Štai toliau 645 katekizmo skirelis sako, prisikėlusio Jėzaus sąlytis su mokiniais yra tiesioginis. Jie gali jį paliesti, gali drauge su juo valgyti. Per tai jis ragina juos įsitikinti, kad jis nėra dvasia, o svarbiausia, kad prisikėlęs kūnas, kuris jiems matomas, yra tas pats, kuris buvo kankintas ir nukryžiuotas, nes jame tebėra kančios žymės. Tačiau šis tikras ir paliečiamas kūnas tuo pat metu turi ir naujų išaukštinto kūno savybių. Jėzus nebėra pavaldus nei erdvės, nei laiko dėsniams. Jis gali atsirasti kur nori ir kada nori. Nes jo žmogiškoji prigimtis jau nebegali būti pririšta prie žemės ir priklauso vien dieviškajam tėvui. Dėl to prisikėlęs Jėzus absoliučiai laisvas pasirinkti, kaip jis pasirodys mokiniams, ar kaip sodininkas, ar kitokiu pavidalu. jie buvo pripratę prie kito pavidalo. Tačiau, kad Jėzus dar labiau sužadintų jų tikėjimą, jis pasirodo kokiu nori pavidalu. Kristaus prisikėlimas 6:46 nebuvo sugrįžimas į žemišką į gyvenimą, kaip atsitikdavo jam prikeliant mirusiuosius prieš Velykas. Jie yra dukterį, jaunikaitį iš Naino, Lozorių. Šie darbai buvo stebuklingi įvykiai, tačiau stebuklingai prikelti asmenys Jėzaus gale sugrįždavo į įprastinį žemišką į gyvenimą. Kada nors jie ir vėl mirs. Kristaus prisikėlimas yra iš esmės kitoks. Su savo prisikėlimu Viešpats mums duoda kitą, visiškai kitą realybę. Su savo prisikėlusiu kūnu jis pereina iš mirtingo į visai kitą gyvenimą anapus laiko ir erdvės. Per prisikėlimą Jėzaus kūnas tapo kupinas šventosios dvasios galybės. Pašlovintas jis dalyvauja dieviškajame gyvenime ir šventasis Paulius gali apie Kristų sakyti, jog jis yra žmogus iš dangaus. Mūsų, kurie sekame Kristumi, kurie jo evangelinę žinę stengiamės įgyvendinti pasaulyje, šis įvykis dažnai nejaudina brangieji. Mes turime tiek rūpesčių, žiūrėkite, per pačias Velykas. Reikia ir tą padaryti, ir šitą, ir aną, ir atrodytų, na, viskas kažkaip vienaip ar kitaip mums duoda įvairiausių apmąstymų, tačiau, brangieji, mes turime šiandien nusistebėti, koks Dievas geras. Jisai savo malonę, savo visagalinčių gerumu, savo švenčiausio širdies meilę ir gerumu apkabina silpną žmogų. Jisai pašlovinamas mumyse, tuose, kurie esame prislėgti, kurie esame pavargę. Viešpats Jėzus mums sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Jėzaus prisikėlimas, brangieji, tai ir yra Jėzaus tapimas tuo šaltu vandeniu, karštą dieną. Jėzus tampa mums paguoda. Jis tampa mums Dievo gailestingumo įrodymu. Na ir štai, Dievo gailestingumo savaitė jau pasibaigus, atrodytų grįžtami normalias vėžes, tačiau ne, mylimieji. Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai. Na ir sakysite, tai ką mums dabar daryt, kunigė? Jis tai toks pat, o mes keičiamės. Mes, mylimieji, turime keistis į Kristų. Turime į jį kasdien vis labiau panašėti. Su juo turime supanašėti. Į jį turi būti panašus mūsų gyvenimas, mūsų kasdienybės vingiai ir vingeliai. Įvairiausi mūsų sunkumai juo turi būti palaiminami. Viešpaties malonė mus per jį su juo ir jame kasdien turėtų keisti. Todėl norima tikrai šiandien ir šitą katechezę, bet ir šiaip apskritai, brangieji, mes turime labai daug dalykų išmokti per šitą gyvenimą. Ir pirmas dalykas, ko mes turėtume išmokti, tai yra būti prisikėlusiojo Jėzaus šlovintoju. Turime garbinti Jėzų, turime Jėzų mylėti, turime Jėzui tarnauti, turime mūsų viešpačiui Jėzui Kristui atiduoti viską. Mes kasdien vis labiau, brangieji, turime glaustis prie Jėzaus, prie jo paslapties, prie jo šventumo. Ir štai gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį greičiausiai visi esate matę vienur ar kitur, tas, kuris kabo Vilniuje Dievo gailestingumo šventovėje. Gal ir turite kažkas namuose jį. Tai ten labai gražiai, žiūrėkite, Jėzus, jis parodo savo rankas, savo šoną atskleidžia, rūbą savo, alba tokia, kuria yra apsivilkęs. Ir taip pat kojos jo matosi. Tai yra prisikėlęs Jėzus. Tai nėra tas būtent viešpaties Jėzaus įvaizdis, kaip jis vaikščiojo prie Galilėjos ežero, kaip jis pašaukė pirmus mokinius, arba kaip jisai išvarnėjo demonus, arba kaip jis gydė ligonius. Ne, tai yra Jėzus, kuris prisikėlęs iš numirusių. Nes tik prisikėlęs Jėzus gali pasirodyti, kur nori ir kaip nori, kaip jau minėjau truputėlį anksčiau. Ir būtent kiekvieno mūsų, brangieji, yra dabar laikai, kuriuos mes gyvename, taip, po Jėzaus prisikėlimo, jie yra vat būtent Kristaus, prikeltojo Kristaus laikai. Kada mes į Jėzų kreipiamės, kuris jau išaukštinęs mūsų žmogystę savo įžengimu į dangų, kuris jau yra mus atpirkęs savo brangiausių krauju, kuris jau yra padaręs tą didžiulį, labai sunkų ir nepaprastai šlovingą atpirkimo darbą. Taigi Velykų šventė, velykinis laikas mums dar kartą, jau kartoju, kelintą kartą tikrai, bet su visa meile, brangiai, jums primenu, kad tai yra Jėzaus šventė. Ir vat būtent Dievo gailestingumo paveikslas, kurio viešpats Jėzus prašė, na, kad būtų nupieštas toksai atvaizdas, šventai Faustinai apsireiškęs Jėzus, ta vizija, kurią ji matė, irgi buvo prisikėlusio Jėzaus ženklas. Arba štai Jėzus pasirodė šventajai Margaritai Marijai Alakok, Prancūzijoje. Ir irgi ten viešpats Jėzus buvo su pervertais delnais. Tai kaip ir prisikėlusysis Jėzus pasirodė mokiniams, moterims su kančios ženklais, tai su savo sužeistom rankom ir kojom, šonu, kaip pasirodė Tomui, kuris netikėjo, buvo užsispyręs, kaip jis pasirodė kitiems žmonėms, taip jis pasirodė ir toms šventosioms, tiek Faustinai, tiek šventai Margaritai Marija Alakok, ir paskelbė žinę visam pasauliu apie Dievo meilę. Taigi mes dėl ko apie tai kalbu? Matot, mes kartais labai Dievo gailestingumą kažkaip ribotai suvokiame. Daugeliu žmonių, na, tai atrodo, na, nu, tai Dievas gailestingas, geras, be vienu žodžiu. Bet, brangieji, Dievo gailestingumas tą ir reiškia, kad Jėzus parodo savo žaizdas žmogui. Tas žaizdas padarėme mes, mūsų nuodėmės. Ne ten prieš 2000 metų kažkokį ten žydai ar romėnai ten įkryžiavo ir taip toliau. Ne, mes. Dėl mano ir dėl jūsų nuodėmių tos žaizdos iš paties Jėzaus kūnas buvo sutinęs, baisiai suspardytas, sudaužytas, kruvinas, mėlynėmis nusėtas, žaizdomis nusakstytas. Ir štai jis atėjęs parodo žaizdas. Ne kaip priekaištą, bet jisai tai parodo kaip ženklą. Žmogau, pažiūrėk, ką aš dėl tavęs padariau. Žmogau, kaip aš tave myliu. Žmogau, kaip tu man rūpi. Tu mano kūrinijos viršūnė, aš noriu tave atkurti, nes tu susigadinai, brangusis. Ir vat, brangieji broliai ir seserys, nuoširdžiai jūs raginu, kai žvelgiate į švenčiausios Jėzaus širdies paveikslą, aš tikiuosi, jūs namuose turit kiekvienas, ir ten matome Jėzų su rankose vinių žymėmis. Ir ta jo širdis perverta taip pat. Tai mums yra ne priekaištas. Nu, daugelis žmonių kažkaip nemėgsta, sako, va čia į mane žiūri tie paveikslai, ten taip būna tiesiai nupiešti, ar ten ar kažkaip. Tai yra ne priekaištas, tai yra malonė. Jėzus rodo į savo švenčiausią širdį ir sako, va, matai, kur tu esi? Ar matai? Va, ką mes vadinam brangiai Dievo gailestingumu. O ne, kad mes galim daryti, ką norim, Jėzus geras, aleliuja, aleliuja. Ne. Jėzus geras tiem, kurie atgailauja ir gailisi, kurie eina šventos iš pažinties. Bet štai, Jėzaus gailestingumas tai ir yra jo įsikūnijimas, jo visas gyvenimas, jo mokymas, jo kančia, mirtis ir prisikėlimas, jo įžengimas į dangų. Eucharistija yra Dievo gailestingumas. Nes per mišes mes kiekvieną kartą išgyvename Jėzaus visą išganimo darbą, visą. Ir todėl mums, silpniems žmogeliukams, labai reikia Jėzaus, jo gailestingosios meilės, jo švenčiausios širdies švytėjimo. Mums labai reikia viešpaties malonės, kurią mes vadiname pašvenčiamąją malonę. Kai žmogus, gyvendamas malonės stovyje, tai reiškia, neturėdamas sunkių nuodėmių, jeigu jas padaro, praranda pašvenčiamąją malonę ir tuomet eina iš pažinties. Ir tuomet per išpažinti visos nuodėmės atleidžiamos ir vėl grįžta pašvenčiamoji malonė. Taigi, viešpaties Jėzaus prisikėlimas 651 katekizmo paragrafas sako, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Pirmame laiške Korintiečiams 15 skyriui rašoma. Prisikėlimas pirmiausia patvirtina tai, ką pats Kristus darė ir ko mokė. Visos, net žmogaus protui neprieinamiausios tiesos tampa tikėtinos, jei Kristus prisikeldamas galutinai įrodė savo dieviškąją valdžią, kaip ir buvo žadėjęs. 652 katekizmo paragrafas sako, Kristaus prisikėlimas yra Senojo testamento ir paties Jėzaus žemiškojo gyvenimo metu duotų pažadų įvykdymas. Posakis, kaip skelbė raštai, nurodo, kad su Kristaus prisikėlimu tie pranašavimai išsipildė. 653. Prisikėlimas patvirtino Jėzaus dievystės tiesą. Jis buvo sakęs, kai žmogaus sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, kad aš esu. Tas aš esu yra rašoma iš didžiųjų raidžių, tai reiškia, kad Jėzus yra Jahvė, jis yra esantysis, jis yra Dievas. Nukryžiuotojo prisikėlimas įrodo, kad jis iš tikrųjų yra aš esu. Dievo sūnus ir pats yra Dievas. Ir va čia labai norėčiau pabrėžti, atsiranda šiandien net tikrai tokių katalikų pamaldžių, kurie sako, Jėzus yra Dievo sūnus, bet ne Dievas. Brangiai, čia yra baisi erezija, su kuria bažnyčia jau kovojo maždaug savo pradžioje, 5-6 amžiui. Ir nuo 4 amžiaus ten prasidėjo visos tos diskusijos, ir galiausiai subrandintas buvo Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Taigi ten viskas, kas parašyta tikėjimo išpažinime, tam ilgam ir trumpam aišku, bet ilgam truputėlį aiškiau ir truputėlį plačiau yra apimtos dogmos, kiekvienas žodis yra dogminė tiesa. Tai reiškia, jeigu ten yra parašyta, pavyzdžiui, tikėjimo išpažinime, tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, taip, prieš visus amžius gimusi iš tėvo. Ir dabar sako, kas gimsta. Dievas iš dievo, šviesa iš šviesos. Tikras dievas iš tikro dievo. Pamatot? Gimęs, bet nesukurtas, esantis vienos prigimties su tėvu. Tai reiškia, kad Jėzus yra dievas. Jis nėra kažkoks ten sūnus, žinot, princas. Ne, jis yra dangaus ir žemės karalius, viešpats, vienintelis mūsų atpirkėjas, mūsų gelbėtojas, mūsų dievas. Taigi mes, brangieji, va, tokius dalykus ir žinome, tai va, Jėzus prisikėlimu savo dieviškumą įrodė. Šventas Paulius galėjo žydams pareikšti, protėviams duotą į pažadą Dievas įvykdė mums, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kristaus prisikėlimas yra artimai susijęs su Dievo sūnaus įsikūnijimo slėpiniu. Pagal amžinai Dievo planą jis jį atbaigia. Na taigi, 654. Sako, kad yra du velykų slėpinio aspektai. Savo mirtimi Kristus mus išlaisvino iš nuodėmės, o prisikėlimu atvėrė kelią į naują gyvenimą. Pastarasis pirmiausia yra nuteisinimas, gražinantis mums Dievo malonę, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Tai reiškia, kad nuodėmės užtraukta mirtis yra nugalėta, o mums vėl grąžinta malonė. Nuteisinimą atbaigia įsikūnijimas, nes žmonės tampa Kristaus broliais, kaip Jėzus pats save vadina ir savo mokinius sako, eikite ir pasakykite mano broliams. Broliams ne prigimtimi, bet dovanota malonė, nes įsūniams leista tikrai dalyvauti vienatinio sūnaus gyvenime, kuris buvo iki galo apreikštas jo prisikėlimu. Taigi, 655 norėčiau pabaigti šitas šventojo katekizmo citatas. Pagaliau Kristaus prisikėlimas. Ir pats prisikėlęs Kristus yra mūsų būsimojo prisikėlimo pagrindas ir šaltinis. Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmgimis. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Laukiant, kol tai įvyks, prisikėlęs Kristus gyvena į įtikinčiųjų širdyse. Jame krikščionys patyrė būsimojo amžiaus galybę, o jų gyvenimą Kristus paslėpė dieviškajame gyvenime, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Taigi, mylimieji broliai ir seserys, šiandien švenčiant viešpaties prisikėlimo paslaptį vis dar velykinis laikas, apmąstėme, kaip Jėzaus prisikėlimas keičia mūsų gyvenimą, kaip jis kasdien vis labiau mus turėtų traukti į gyvenimą dieviškosios trejybės slėpiniuose ir kaip mums, silpniems žmonėms, kasdien vis labiau reikia glausti prie pervertos, bet mums meilę plakančios eucharistinės Jėzaus širdies. Kaip tą darė ir palaimintasis Teofilius, kuris sekė Jėzų savo sunkumuose, lageriuose, įvairiausiuose išbandymuose, kančioje. Jėzus buvo jo geriausias draugas. Jėzus buvo jo didžiausia paguoda. Jėzus ir šiandien yra jo pergalės vainikas. Mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė. Aleliuja.